I dag er det Dukas fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han fylder 47.
Jeg gør også hurra.
Velkommen til Panikknappen. Her er Dukka og Palle Bo.
Det er 45 år.
Okay. Det er 45 år. Det er flot.
Ja, ved du hvad? Ja. Skal du have en brownie?
Nej, hvor
ja,
er det
en lille Janes hjemmelavede brownie med her.
Er det Jane, der har bagt?
Det har Jane, der har bagt, ja.
Ej, hun er godt nok sød, da.
Hun er godt, og så er hun dygtig.
Har hun tid til sådan noget her?
Nej. Skal vi smage?
Jo.
Damn good brownie.
Ja. Og kaffen har vi også. Godmorgen, godmiddag, god aften. Vi ved ikke helt præcis, hvornår du lytter, kun at det med sikkerhed er på et tidspunkt i fremtiden.
Og det er vi vældig glade for, at du gør, til endelig ikke fejler det. Vi, som i denne sammenhæng hedder Dukas Erhverv Lynge, 45 år, og Palle Bo.
Og Dukas navn staves T-U-K-A. Det er i dag... Ja, hvad er det? Det må du vide.
Fredag den 29. august 2008.
Tillykke med fødselsdagen,
dreng. Jo, tak. Og så må vi jo indrømme, vi snyder lidt.
Ja.
Det er en travl uge for os begge to, så vi sidder sådan en mørk og regnfuld aften inden fredag den 29. og laver det her.
Men du skal med kaffe ikke ødelægge illusionen, fordi jeg sidder
jeg
her og siger,
så
det er
langsom og ærlig en sjæl.
Altså, så, folk de tager mig jo ikke at lyve, og jeg bryder mig ikke om det. Jeg kan ikke lyve. Jeg kan ikke lyve.
Du har jo altid været kendt for at være sandru og... Sandru.
Ja, sandru lige. Jeg var i den lokale Rema i dag, og der sidder en af de her helt unge piger. Og jeg kom lige i tanke om, jeg har tit tænkt på, jeg vil spørge dig, om du har det på samme måde, men nu det, jeg har lige mødt det her for et øjeblik siden.
Ja.
Vil de have bongen med, siger du, siger hun.
Sagde hun de?
Ja.
Hun sagde ikke de.
Det gør hun. Og der er mange af de der unge, der gør det.
Ja, jeg ved ikke,
altså hvis der sidder nogen i Københavnsområdet og lytter og tænker, ja og, så altså, jeg kan slet ikke tage det. Og hun tror et eller andet sted sikkert, at hun gør det for at være høflig.
Mm-hmm.
Ser jeg så gammel ud? Det er det næste, jeg tænker. Men det fornærmer mig, fordi at for mig, der siger hun, gamle røvhul. Altså, og hun prøver bare på at være venlig, så siger jeg til hende, du skal altså ikke sige de til mig.
Mm.
Nå, jamen, det er bare en vane. Du skal ikke gøre det. Jeg bliver sur, det fornærmer mig, det ødelægger min dag. Jeg føler mig, som om jeg er 70. Du må kun sige de til folk, der er over 70, og kun hvis de har en rollator med. Altså, det,
altså de bevisligt er gamle mennesker.
Enten gamle mennesker eller kongelige. Altså, det holder ikke. Frede, skal du heller ikke sige de til, men Joachim, ja, der skal
til
du.
At sige, jeg har aldrig været ude for det der. Det har jeg altså ikke.
Er det rigtigt?
Mm.
Fordi de tænker, at ham der er grønland.
Ja, det er sgu ikke den formål, de grønlændere der.
Ja. Vi skal passe på, vi skal færdes i korthed.
Vi har et tæt pakket program.
Tæt pakket program. Vi har prøvet at se, om vi kan få en aftale med vores ven, Torben Sangen, som havde en Catch-22-historie.
Det lykkedes.
Han skrev til mig i dag, at han godt nok lå med influenza-lignende tilstand og feber, men vi skulle prøve at slå på tråden til ham, så se om ikke vi kunne lige ham op. Så skal vi tale med en Brian, jeg har mødt, som er på vej til at lade sit liv tage en voldsom drejning.
Ja. Og så skal vi tale med en Brian, vi har talt med før.
Ja. Og det er Brian Hansen, vores hurtigt snakkende...
skuespiller og foredragsholder,
ja. Vores gode ven fra en af de første panikknapper. Vi har længe let efter en årsag til at bringe ham tilbage, så derfor har vi nu opfundet et udtryk, eller et fast programpunkt, som hedder Ugens Orakel.
Ugens Orakel,
ja. Det er faktisk Gitte, der har fundet på titlen, tror jeg. Nej, det var faktisk min svoger. Nevermind, vi tager æren for det. Vi har fundet på noget, der hedder Ugens Orakel, og Brian bliver den første Ugens Orakel, ja. Og så giver det også en anledning til at vende tilbage til ham med jævne mellemrum, hvilket vi vil være voldsomt glade for.
Og så er du forberedt.
Jeg kan lige sige, ja. Brian han siger, at han vil tale om stress i dag.
Oh shit.
Er det noget, du kender til?
Ja.
Okay.
Det kan vi altid komme ind
så
på.
Så det bliver et emne, som vi skal tale med Brian Hansen om.
Og så er det, du har forberedt en møj ubehagelig overraskelse til mig.
Du skal gætte den hemmelige gæst, og jeg skal se, om du kan gøre det på 60 sekunder.
Mm-hmm.
Mere vil jeg ikke sige, men det vender vi tilbage til i break 2, efter den første sang.
Mm. Der er én ting i den her forgangne uge, der virkelig, virkelig har sendt mig i kredsløb.
Okay.
Hvis vi lige skal bruge lidt tid på at snakke inden det her tætpakkede telefonprogram, vi har.
Mm-hmm.
Og jeg ved godt, når hun hører det her, så himler Jane, fordi hun gider ikke høre mere om Roskilde Bank.
Åh, nej.
Jo. Men det var bare en ting, jeg hørte. Og specielt set i lyset af, at det her forleden, så tog den tidligere direktør endelig bladet fra munden og sagde, ja, vi vidste ingenting, vi kørte en fornuftig forretning, og det er ikke vores skyld og sådan noget, det kunne vi ikke have forudset. Man lånte i Roskilde Bank til en mand, der hedder Henrik Schwarz, som alle, om hvem alle ved, i hvert fald i forretningslivet, at han er sigtet for både mandatsvig og skattesvindel og alt muligt. En mand, ingen bank i Danmark i øvrigt ville røre ved med en ildtang. Han fik lov i Roskilde Bank at låne 1 milliard kroner.
Det er mange, det er jo en slags penge.
Igen, en mand, som er bustet for svindel og skattesnyd, som ingen bank i Danmark vil røre ved. Han fik i Roskilde Bank lov til at låne 1 milliard kroner. Så var det Kai, hvad hedder han, byggematadoren der, som nogen også siger er lidt sveden i kanterne, Kai Wilhelmsen, Kai et eller andet. Han fik lov at låne 800 millioner kroner. Men nej, de har kørt en fornuftig forretning. For satan! Vi andre, vi kan ikke få lov at få udvidet kassekreditten, men...
Jeg så også et indslag med nogle af de her private mennesker, som de har lånt penge ud til at købe aktier i deres egen bank. Altså, de har lånt nogle penge for, at de kunne få dem igen til at købe aktier for.
Det gør alle banker jo.
Ja, men de var jo virkelig blevet blanket af, de her stakkels mennesker. Og enten det var rigtig mange penge, eller det var social- og sundhedsassistenten, som for hende var rigtig, rigtig mange penge, så... Og kæft, er det synd for de mennesker.
Det er jo det. Jeg synes, det beviser en pointe, som Michael Moore faktisk har forsøgt at hamre igennem. Der er mange ting, Michael Moore forsøger at råbe op om, og man kan mene om ham, hvad man vil. Men i Michael Moores bog, så hele det her børsboom, der har været i gang de sidste par årtier, hvor almindelige mennesker i svær grad er begyndt at investere i aktier, det er i Michael Moores paranoide verden, der er det rent faktisk de store finansielle selskaber, de store, rigtig store forretningsdrivende og banker, som har besluttet sig for at føre almindelige mennesker bag livet. De på et tidspunkt så nåede deres handel med hinanden et mætningspunkt, så kunne markedet ikke flytte sig mere, det kunne ikke blive større. Hvad skete der så? Jamen, så måtte man lukke nogle penge ud af privat menigmand, og få de penge ind i omløb, så markedet kunne vokse og vokse, og de kunne tjene flere penge. Fordi det er aldrig de store, der taber deres livs opsparing, når lortet krakker. Det er altid menigmand. De store, de har fået skaffet sig alle mulige optioner og gyldne håndtryk, så når de bliver fyret, så får de 3 års 100 millioner kroners lønninger og sådan noget. Ikke? Og når man så ser det her med, at Roskilde Bank har lokket private til at investere i banken, lånt dem penge til at investere i bankens aktier, og ved, at det jo ikke er bestyrelsen, den gamle bestyrelse og direktion, der taber penge på det her, så synes jeg, det beviser lidt Michael Moores pointe. Ja. Vi kan ikke blive rige nok af at handle med hinanden, så må vi lokke de almindelige mennesker til at handle os, så vi kan nappe lidt af deres penge også.
Hvordan har du det så med, at det nu er staten, der går ind og skyder penge i at få en privat virksomhed til at overleve?
Problemet med bankverdenen er jo så, at de griber om sig, ikke? Hvis de lader den falde, så er mekanismen sådan, at alt hænger sammen. Og hvis den glider af helvede til, så trækker den andre med sig, og så bliver der lige pludselig et godt gammeldags run på bankerne, og det holder ikke. Så selvom at jeg synes, det er grotesk, at sådan en gruppe finansielle svindlere skal koste hver eneste danske skatteborger 7.000 kroner, som er et beløb, jeg hørte her forleden.
Det vil jeg ikke engang høre.
Jamen igen, de første op mod muren, når revolutionen kommer, har det lidt sådan. De skal sætte dem ind og bure. Der skal føres sag mod dem, og de skal bures. Og så kan de tage finanstilsynet med på anklagebænken også. Ja. Nu er jeg helt op og kører. Jeg tror, vi skal passe på det her. Men altså, finanstilsynet, de skal fandme også have bank, fordi de sagde jo, jamen vi har ført det tilsyn, vi skulle føre. Der var sandelig ikke noget at sige. Hallo! Når man udlåner en anklaget svindler, når man låner en anklaget svindler 1 milliard kroner, er der så ikke tale om en uregelmæssighed, når det ovenikøbet er en mand, ingen andre vil røre ved. Hold nu kæft, finanstilsyn. Altså,
Nyt emne. Har du fået dine biografbilletter?
Har du fået repareret din cappuccino-maskine?
Nej.
Nej.
Hvad? Okay, det var
men det er et udmærket kaffe, du har. Ja, ja. Nej, jeg har ikke fået mine billetter.
Jeg har heller ikke fået rykket efter min mixer ved Åge. Den er ikke kommet endnu.
Har du rykket, men ikke fået besked?
Nej, jeg har ikke fået rykket.
Palle, ring nu til dem, for
ja,
fanden.
Ja, det skal jeg nok.
Okay.
Ja.
Hvor fanden landede vi henne?
Ja, jamen, altså, vi...
Jo, jeg var oppe at ringe.
Du var oppe at ringe? Ja. Du har ikke hørt fra tre overhovedet?
Nej, det har jeg ikke. Jo, prøv nu lige at vente lidt. Jeg fik i onsdag aften, der landede der en mail, hvor de lige ville have bekræftet adressen, så de, som de skrev, kunne genudsende billetter. Og så skrev jeg tilbage, når I vil sende de billetter, jamen adressen var simpelthen korrekt nok.
Aha.
Og det var så onsdag aften.
Aha.
Og her hvor vi er i gang med at optage min fødselsdagsudgave af podcasten, mindst en uge efter, der har jeg ikke fået min online.
Okay. Men den mail, den du har fået, man kan høre hvor min hund lige nu,
ja.
Den mail, den må du have fået, inden vi gik i studiet sidste gang, så... Nå, never mind. Jeg har en kat. Altså, vi springer i øst og vest lige nu. Det må der altså meget undskylde, men vi har lige nogle ting, vi skal igennem.
Ja.
Hold nu kæft.
Asta, klap
i. Jeg har en kat, som du ved.
Og det er ikke Asta.
Den, der normalt åbner døren. Det gør den ikke lige i øjeblikket, fordi den er såret. Den var væk nogle dage, eller så har den bare gemt sig et eller andet sted her i huset. Og da den så dukkede op, så havde den en voldsom, et voldsomt betændt sår lige på røven.
Mm.
Altså lige ved halen, hvor den går på kroppen. Og det så ud, som om den havde været slagsmål, men det var voldsomt betændt. Og okay. den havde det meget skidt, den ville ikke sidde ned og sådan noget. Så jeg var til dyrlæge ved den i dag, og det viste sig, at det var formentlig et kattebid, der et slagsmål, den har været i. Og,
den har fået høvet.
Ja, og den er ikke ret stor, min kat. så den har virkelig fået stryg, og jeg ved lige præcis, hvad det er for en rød satan af en kat, der har gjort det. Som i øvrigt i dag sad i mit køkken, da hun går ind og kattelemmen.
Nej!
Sad på køkkenbordet. Og den kunne ikke gå ud, fordi af hensyn til hunden, som også motor sig igennem den kattelem, som er meget lille, så har jeg lukket den, så den kun kan lukke op indad. Så den her fede, røde kat,
den kunne
ikke komme ud igen. Kom bare ind, Amanda. Ja. Så den har været op og slås, og jeg havde haft en styrelærer. Det var en byld, som den skulle have dybde renset under fuld narkose.
Mm.
1305 kroner.
At betale.
Og hvad er det, en aflivning koster? Det sagde jeg ikke.
Gjorde du ikke det?
Det var for sjov, Gitte. Lad os få fat i den første, Brian.
Direkte til din PC, Mac, iPod, MP3-afspiller, mobil eller PDA. Dette er Panikknappen med Dukka og Palle Bo.
Hej, Brian.
Hej, så.
Ja, hej, Brian.
Som jeg nævnte her i starten af denne uges panikknappen der, skal vi tale med dig, fordi dit liv, det er på vej til at tage en, det er vel mildt sagt at sige, en voldsom drejning.
Ja, det er korrekt, det må jeg godt sige.
Jeg kan godt tænke mig lige at stille dig et spørgsmål. Hvad ejer du lige nu?
Jeg har sådan cirka 16 flyttekasser, der primært er fyldt op med tøj og så fotoalbums. Det er, hvad jeg ejer har lige nu.
Tøj og fotoalbum.
I 16 flyttekasser?
I 16 flyttekasser.
Og det er alt?
Det er alt, hvad jeg ejer har.
Ja. Men, du har solgt dit hus?
Ja, det har jeg også solgt.
Du har solgt alt indbo, møbler?
Ja, det er også korrekt. Jeg har solgt huset, inklusiv de fleste møbler. Resten har jeg solgt på loppemarked, og det, der nu var til års, at folk de nu ikke vil have, det har jeg givet til de lokale spejder i Østerbjerggrav. Så ja, der har jeg udsolgt.
Og lige en lille detalje, da du solgte huset, der solgte du det inklusiv hund?
Inklusiv hund, ja. Jeg var så heldig, at det var en jæger, der overtog huset der, og de stod lige med to småbørn, der gerne ville have en hund der, så tænkte jeg, jamen, så skal han have lov til at blive på sit fødested. Så det kunne jo ikke være mere perfekt.
Nej, ved du hvad, det skal ikke komme an om det. Hvis vi har hunden oven i nu, det er.
Har vi en aftale?
Så er det.
Og så har du solgt din virksomhed også, som var en maskinfabrik, som opstartede af dine forældre.
Ja, for 30 år siden her, der var jeg jo så godt i gang med at købe aktier i her. Og generationsskiftet var i gang her, og jeg havde fundet mig en partner, og vi skulle køre det her game, eller den her virksomhed sammen. Og så, jamen altså, så fik jeg jo den her vanvittige beslutning, og så meldte jeg så lige ud, at den her familievirksomhed, den må man nok se at få afhængt til anden side.
må jeg spørge om ting, Brian? På hvilket tidspunkt er der noget bestemt, der sker, og sætter det i værk oven i dit hoved, at nu sælger jeg alt, og så gør det, som vi skal til at snakke om, du gør? Er der noget bestemt, der gør det?
Jamen, der kan jo næsten ikke være andet end en kvinde indover.
Sådan
er det jo ikke, og det er jo ikke kun en, det er jo to, ikke også?
Det er to kvinder?
Ja, simpelthen.
Sådan.
En på fire, en på sådan i sidste 30'erne der, så det er jo kone og barn, der trækker på den anden side af jorden, og så
du har simpelthen solgt alt og flytter nu til Australien?
Korrekt.
Det er I med langt væk. Det er langt væk.
Ja, det er så.
Næsten, man kan næsten ikke komme længere væk.
Nej. Det er faktisk helt præcis om på den her side.
Men hvad laver din kone og dit barn i Australien? Hvordan er de havnet der?
Jamen, jeg har jo selv klokket lidt i det her for nogle år siden ved at lade mig skille fra min nuværende kone.
Okay.
Ja, det er jo sådan en meget lang historie, men vi kan jo godt prøve at gøre den lidt kort, ikke? Så må vi jo fortsætte ud på langt på natten.
Jamen, den korte udgave, det er, at du er blevet gift med en tre gange.
Ja, det er nemlig korrekt. det er jo så meget...
Tre eller fire,
men,
eller?
Men altså, vi har da sagt ja til hinanden tre gange, ikke også, ikke? Man kan så sige, at den ene, det var sådan en velsignelse. Den virker så ikke helt efter planen, den velsignelse. Fordi det er en dogma, vi fik en skilsmisse der. Vi skifter officielt to gange.
Okay. Så. Brian, vi er nødt til at understrege, at vi griner med dig, ikke af dig.
Ja, det er også korrekt.
Jeg synes, det er fantastisk. Det er
genialt.
Jeg synes, det er fantastisk. Men, og når man gør det så voldsomt og så markant, at du sælger alt, der flytter til Australien, så må du alligevel mene noget med det.
Jamen det gør jeg også, ikke? Selvom jeg altid har været den, der altid har rendt rundt og sagt til alle de her kammerater, ikke? Også, der er gået tilbage til deres sekskæreste, og ikke går nu aldrig tilbage til en fuser. Og den har jeg måttet ligesom med igen, jo. Men altså, det var jo heller ikke helt det samme, jo. Altså. Det er jo lidt anderledes med mig og min kone, ikke? Vi havde jo noget helt specielt.
Jamen hun er jo den eneste ene, ikke?
Jo, præcis. Så...
Som så bare tilfældigvis er i Australien.
Ja, netop.
Hvordan havnede hun dernede?
Jamen, hun er så familie dernede, og hun er ikke helt dansk. Hun er også om på den anden side af jorden, fra Filippinerne.
Okay.
Og vi har jo mødtes i Mellemøsten i tidernes morgen, og der havde vi jo rigtig godt. Og da vi så kom til Danmark, så gik det knap så godt, og nu har hun så flyttet dernede. Og det gjorde hun primært, fordi hun har familie dernede. Hun har en søster og nogle andre fætter og kusiner og sådan noget dernede. Så hun ville til et varmt land, hvor de talte engelsk, hvor der var noget familie, så det blev Australien.
Men havde du ikke problemer med, at hun tog dit barn og rejste så langt væk? På det tidspunkt?
Det er klart, at det er jo aldrig specielt nemt, og slet ikke, når min datter og jeg, vi havde så tæt i forhold, som vi havde, ikke? Og så jeg skal da heller ikke være bleg for at sige, at jeg forsøgte selvfølgelig også at stoppe det på det tidspunkt, ikke? Hvor vi ikke bare... Vi har aldrig rigtig været uvenner eller noget som helst på den måde. Altså, vi kunne bare ikke føre et liv sammen i Danmark, ikke? Også, ikke? Men jeg forsøgte at stoppe det, ikke? Også, og det lykkedes så ikke helt efter planen.
Men hvad får dig til at tro, at det går den her gang? Altså, jeg bliver nødt til at spørge jo. Altså, jeg spørger jo lige ud af posen.
Ja, men det er også rigtigt, ikke? Jamen, jeg holder mig bare til det her tre gange og lykkens gang. Så det må være det.
Plus, at det så er et varmt land, hvor de taler engelsk.
Ja, præcis. Okay. Så tror jeg på det, ikke? Også, at jeg er aldrig sådan rigtig kommet over hende, ikke? Også, ikke? Og vi har de samme stærke følelser for det. Og det er der nok... Det, der nok skal være vores redning, det er, at vi er i et, ikke et tredje land, men vi er i et land, hvor vi begge to er på herrens mark, så at sige, ikke? Hvor der er ingen, der har nogen speciel, hvor vi ikke har nogen speciel tilhørsforhold til.
Mm. Der er ingen, der har noget i klemmen.
Der er ikke nogen, der har noget i klemmen, ikke også, ikke? Og det er et land, hvor man kan få lov til at leve sit liv i fred og ro og til relativt lav skat og have et godt liv. Så det tror vi på, og det bliver vores redning, at vi er på fremmed jord begge to.
Og et voldsomt afvekslende land. Også jeg er lige nødt til at spørge, Brian, da tanken første gang faldt dig ind, blev beslutningen så taget i samme hug, eller hvor svært var det for dig at tage den beslutning egentlig, at skulle forlade Danmark?
Jamen, det var svært i starten, og det var jo selvfølgelig svært at ligesom bryde nyheden, ikke? Og det tog sådan en lille periode på et halvt års tid, og ligesom at... hvor man sådan gik og lagde op til, at det sørger man godt nok et dejligt land, ikke? Og vi var jo sådan set i forhold, ikke også, ikke? Og der kunne jeg sørge mig godt tænke mig at bo nede, og jeg savner min datter, og det er jo selvfølgelig ærligt nok.
Ja, selvfølgelig.
Og så begyndte jeg sådan mere og mere at snakke om det her, og mig selv med også sådan ligesom for at overbevise mig selv om det, ikke? Også ikke at ligesom prøve at få nogen over på min side, ikke? Også ikke. Jeg mangler ligesom nogen, der kommer og sagde, jamen så gør det der for fanden, kom nu ud af klappen, ikke? Også, og så kom jeg stadig med dig, ikke? Også ikke. Det var sådan det, jeg begyndte at gå og søge og jagte sådan ved både familie og venner, ikke? Også ikke. Det mangler sådan lige dem der sagde, jamen så kom der afsted. Og det var der så nogen, der begyndte at gå og sige til mig, ikke? Også ikke. Og så sagde jeg, jamen så må det være lidt rigtigt, at hvis jeg tager den beslutning, så er det nok også okay. Og det har altså så heldigvis også vist sig at være.
Det vil sige, at det begyndte at gå, tiveren begyndte at falde for familien, da du først fik investeret i det samlede bokssæt med DVD-udgivelser af Crocodile Hunter.
Præcis. Ikke? Og fældet en enkelt tårn, engang Steve Irwin, han stedede ikke. Så havde de nok ligesom fattet pointen, at der var nogen...
Der var noget i Australien, ja.
Der var noget i Australien, der betød noget for mig, ikke også?
Now that's a knife. Brian, har du bestemt dig for, hvad du skal lave rent professionelt, når du kommer derned?
Ja, nu mangler det jo så Steve Irwin.
Du skal være krokodillejæger.
Ja, enten det, eller så dyrlæge. Nej, jeg har faktisk slet ikke nogen beslutning om, taget nogen beslutning om det endnu. Jeg har godt nok haft nogle idéer, men det er ligesom blevet mandet lidt i jorden med eneste gang. Så er der nogle andre mennesker, der har fundet på det, ikke også? Og så sidder man om på den anden side i jorden, ikke også? Og man kan ikke lige helt greje det, og hvad der skal ske dernede. Så nej, jeg har ingen anelse om, hvad jeg skal lave dernede. Jeg venter med at tage den beslutning til, at jeg kommer dernede. Nu vil jeg bruge lidt tid på at finde mig selv og finde familien igen. Og altså en ting er jo, når jeg er på ferie dernede, og en anden ting er jo at få en daglig dag sammen. Og jeg vil selvfølgelig også bruge lidt tid sammen med Victoria, min datter, der
ja,
i starten. Ikke også,
Brian, vi har jo rigtig mange lyttere i Australien.
Ja.
I hvert fald et par stykker. vi vil meget gerne følge, hvordan din ferie den kommer til at ske her hen over de næste 20-30 år, så langt panikknappen nu fortsætter. vi vender tilbage til dig.
Ja,
det
var super.
Ja,
det suger i maven på dine vegne. Ja. Det er helt sikkert.
Jeg synes, det er kanon det her, og det er enormt spændende, hvordan det kommer til at gå.
Ja, men I er velkommen til at... Og kom med på en lytter.
Jo, tak. Ha' en god tur nu.
Det var jo en
tak. Så man lige Brian rejse til Australien.
Ja.
Ja.
Jeg synes, det er her og sejt.
God rejse. Det er jo fremragende. Ja. Jeg har i aftens anledning, da du så fortalte mig, at vi skulle snakke med Brian, som at der skulle til Australien, fundet et stykke australsk musik på Podsafe Music Network.
Okay.
Ligesom for at få sendt Brian ordentligt afsted.
Okay.
Og så er det samtidig en lejlighed for mig til at bringe en genre ind i vores musikvalg, som jeg ikke har berørt voldsomt meget. Det er sådan lidt blues, jazzet-agtigt.
Okay.
Som jeg nyder, og det er sådan, jeg tror, det er The Mellow Edition. Hun hedder Melissa Forbes, og nummeret hedder Black Heart Blues.
I'm feeling so bad. And Lord, it feels so good. I'm just wallowing low. Down the dark alleys of my neighborhood. Don't tell me to park, don't tell me to spark. I'm loving every minute of this dark heart, baby. Oh, I've got this black heart. Say I'll emerge. You say that my demons all will be purged. You say I can change. All I need is just the earth. Right now I've had a change of heart. It is no longer blue, but pumping red and ready to fight. Pieces flowing over me, yeah, baby. Why I think I'm shaking these black heart blues. Ooh.
Jeg bliver sådan helt, ja, mellow.
Smuk musik her fra Australien, fra Melissa Forbes og Black Heart Blues. Ja,
smukt, smukt. Mm.
Nu skal vi til vores indslag om, med en hemmelig gæst.
Det skal vi ikke,
og,
det skal
jeg,
vi ikke
du, jo, det skal vi nemlig. Og du skal gætte, hvem det er. Du får 60 sekunder til at stille den her person, som er en han. Jeg kan lige sige goddag til den hemmelige gæst. Goddag, gæst.
Jeg ved ikke, om jeg har fået forberedt spørgsmål nok.
Jeg kan så give dig et lille hint, at bagefter skal vi tale med personen om noget, som kommer til at ske i personens liv her fremover. Så det var måske et lille hint.
Var det et hint?
Det var måske et lille hint.
Thanks for nothing.
Ja. Dine 60 sekunder, de starter nu, Duka.
Er du skuespiller?
Nå.
Er du musiker?
Nej.
Er du stand-upper?
Ja.
Har du haft dit eget tv-show?
Ja.
Har du været på radio?
Mm.
Har du været i infight med Se og Hør nogensinde?
Nej.
Wow. Har du nogensinde optrådt nøgen?
Ja.
Jeg kan næsten, på det Palle lige har sagt i introen, så går jeg ud fra, at du er i gang med eller er med i et aktuelt projekt.
Ja.
Ja.
Jeg synes, du får voldsomt mange jaer, er du.
Har du stadig dit eget hår på hovedet?
Ja.
Det har du.
Sådan er.
Har du optrådt på flere tv-kanaler?
Ja.
Men lidt fik jeg spurgt om radio. Har du optrådt i radio?
Jo.
Jo, det havde jeg spurgt om, ja. Skriver du klummer?
Ja.
Det gør du.
Altså, ved du hvem det er, så gæt dog. Dit minut, det er i øvrigt også gået.
Ja, Sebastian Dorset?
Nej.
Nej, satan.
Jeg var overbevist om, at jamen, så kan du lige få det blad, jeg har her, fordi han dumpede en af mine brevsprække her den anden dag med...
Nej, det er sgu da Lars Hjortshøj, mand.
Ja, han er på forsiden af Viasat News. En fantastisk publikation. Hej, Lars.
Hej.
Pækudag, Lars. Jeg beklager, at jeg fik sammenlignet dig med Sebastian Dorset.
Ja, men altså, det kan ske.
Det kan ske.
Det er første gang.
Nå, okay.
Og forhåbentlig sidste.
Du skal lave det der.
Ja, nu er jeg så lige bladret op på siden.
Det er rigtigt, ja.
Ja, fordi du er vært på et nyt program på TV3, der hedder noget med Sandhedens Time.
Det er rigtigt.
Hvad er det for noget, Lars?
Ja, men det er jo et voldsomt kontroversielt program, som det er et amerikansk koncept, som er en form for gameshow, men en quiz. Men i stedet for paratviden, så skal man egentlig bare svare ærligt på spørgsmål om sig selv.
Det lyder så simpelt.
Det er jo ret enkelt.
Det lyder simpelt, ja.
Ja.
Og hvad kan de kontroversielle spørgsmål være?
Jamen, det er jo et spørgsmål, som jo går, hvad skal vi sige, ret tæt på deltageren. Og det er selvfølgelig også det, der har fået bevågenhed både i pressen herhjemme og især i de udenlandske formater i USA, England og Sverige, hvor programmet kører i øjeblikket. Men det er jo selvfølgelig, det kontroversielle i programmet hænger jo sammen med, at deltagerne er meget, meget grundigt castet, hvorefter de udsættes for 50 spørgsmål i en løgnedetektor. Mm-hmm. Og det er altså en løgndetektor af den type, som efterretningstjenesterne bruger.
Altså det er ikke et tv-trick, det er en løgndetektor?
Det er en rigtig løgndetektor. Og der ryger de så igennem de her 50 spørgsmål, som er jo er formuleret ud fra en grundig research på den person, vi har i stolen. Og det er spørgsmål, som kan handle om vedkommendes familiære relationer, Der er sgu også lidt med deres sexliv eventuelt. Det kunne være utroskab sågar. Og det er selvfølgelig det, der har fået tv-seere og kritikere, og især intellektuelle op af stolen rundt omkring i verden.
Det, der er ikke noget så skønt, når de intellektuelle kommer op af stolen.
Der vælger man så 21 spørgsmål, som de bliver udsat for i programmet.
Ja.
Og det, man kan sige, jeg kender ikke spørgsmålene, jeg kender i øvrigt heller ikke svarene, det er jo kun deltagerne, okay. Så løgndetektoren, der gør det. Jeg går sådan til opgaven relativt uforberedt, vil jeg sige. Men det er meget spændende. Jeg kan sige, jeg har lavet de første 5 af 13 deltagere, så og det er gået rigtig godt indtil videre.
På hvilket tidspunkt får du spørgsmålene, Lars?
Jeg får simpelthen spørgsmålene det sekund før de siger, værsgo, nu går vi i gang.
Okay.
Så jeg har ikke nået sådan at læse op på dem. Jeg ved heller ikke, hvad de vil svare, fordi jeg vil ligesom forbeholde mig retten til at blive lige så overrasket som seerne.
Ja.
Og det er, som vi siger, det er spørgsmål, der går tæt på, men det er også spørgsmål, der er sådan mere underholdende karakter, fordi de fleste af os har jo lavet ting vi i tilværelsen, vi måske er knap så stolte af, hvor der knytter sig en rigtig god anekdote.
Ja.
Jeg synes, jeg kan ane, nu du siger, at du går relativt uforberedt til opgaven her, men jeg synes da alligevel, jeg kan ane, at du er sådan blevet toffet en lille smule op. Vi er jo vant til at se dig lidt, se dig lidt som den der en lille smule runde, bløde, den lille smule runde modsætning til for eksempel Lasse Remmer i Morgenhyrderne, eller den lille smule runde modsætning i forhold til for eksempel Kasper Christensen. Men jeg synes, det lyder som om, du har toffet lidt op til opgaven her.
Når, ja, når du begynder at spille lidt med musklerne.
Ja, sådan der lidt, ikke også? Fordi du skal jo gå til bidet med folk. Jeg kan godt mærke det. Jeg kan godt høre det. Du er ikke helt den rare Lars, vi kender.
Når jeg spørger TV-stationen, siger, hvorfor ringer I til mig?
Ja.
Så tror jeg, det hænger sammen med, at der måske netop i det her program er brug for den nogle gange lidt runde, afvæbnende, grænsende til det mundre bemærkning, der får bløde de her lidt hardcore spørgsmål op.
For nu at sige det på nudansk, du er ansat til at soften the blow.
Det kan man måske godt sige, men samtidig så har jeg heller aldrig været bange for at stille de ubehagelige og nærgående spørgsmål.
Nej, men man må så sige, i forhold til de rejsesfulde klip, vi jo selvfølgelig alle sammen så nu har set på YouTube, efter at historien gik om den her udsendelse.
Ja.
Har man blødt op på konceptet, eller får vi skilsmisser og breakups og sel på TV?
Det kan jeg jo ikke love seerne, fordi jeg som sagt ikke kender deltagerne, men er på ingen måde blødt op. Man kan sige, at der hvor den danske version sådan adskiller sig, er jo, at vi eksempelvis i forhold til det amerikanske program, hvor de har arbejdet med en lidt mere, hvad kan man sige, fast moral, den her hvide anglisaksiske protestantiske kirkemoral, der hersker i USA, så har vi måske i Danmark en knap så udtalt fælles moral. Det er, vi er sgu sådan lidt mere elastiske i det, ikke? Og det betyder at jo også, at der, det er begrænset, hvad der er tabuer i Danmark.
Ja.
Og det ved jeg jo bedre end nogen, når man har beskæftiget sig med komik. Det er jo begrænset, hvad der efterhånden kan chokere folk. Det er som regel noget med, at jeg har sagt et eller andet med kongehuset, og så bliver folk enormt vrede over det. men derfor kan man sige, sådan noget som sex er jo væsentligt mere tabubelagt i både USA og England, og det kan vi jo på samme måde ikke rigtig kredse om i det danske. Så der kan lige så vel komme spørgsmål, som man siger, om vi måske har et eller andet forhold til det her med, om man har stjålet på sin arbejdsplads, så har I det i øvrigt?
Nej.
Nej.
Så måske alligevel. Der var en formulotesblok her.
Jeg skal blankt indrømme, da for mange, mange år siden, da jeg blev fyret som reklametegner, da sagde min kollega, nu her, hvor du holder her i næste uge, stjæl for satan,
Palle.
Nogle AD-marker.
En PC.
Ej, ikke så voldsomt mere noget papir.
Det er også det er sådan lidt kuglepinde.
Har du stjålet, Lars? Hvad tog du med fra TV2 Radio, da du rejste der? Var der noget?
Jeg tog en CD med Jannik.
Okay.
Nej, hvad noget jeg får med ud der i sidste? Det havde jo sådan en stemning af, at jeg ved ikke, om folk har jo set alle de her film fra Vietnamkrigen, hvor de ligesom blev fløjet ud fra taget af ambassaden, ikke? Og det er bare
evakueringen af Saigon.
Ja. Så hvad fanden stjal jeg egentlig? Det jeg tog med mig var i hvert fald nogle erfaringer, kan man sige.
Ja. Jo.
Men det, jeg bliver nødt til lige at komme omkring det her med TV2 Radio, fordi det gik jo egentlig meget godt, og så blev det meget kort, og så meldt, i hvert fald det vi hørte, det var, nu tager Lars og Tina og familien verden rundt, og vi ser dem ikke forløbig. Det var sådan den fornemmelse, man havde. Har I været verden rundt?
Nej, vi har ikke været verden rundt, men vi har rejst det meste af foråret. Så det lykkedes at komme ud og rejse. Det var en, hvad kan man sige, en gammel...
Eller... Jamen Lars, det er jo ikke helt rigtigt. Det var jo ikke det meste af foråret. Nej, jeg talte med din kone kort tid efter og sagde, at I har været afsted i 14 dage, en måned eller noget. Så nu lyver du jo.
Nej, det gør jeg sgu ikke, for vi var væk så lang tid, kan jeg sige, at vi jo tog børnene ud af skolen og havde bøgerne med. Og det er jo sådan, nogle ting, man skal afstemme en smule. Så nej, jeg lyver ikke.
Okay.
Jeg tror endda, jeg har nogle flybilletter, der kan dokumentere,
at jeg har vi stoler på dig. Men var det det, der var årsagen, eller var det sådan panik før lukketid og tænkte, lad mig komme ud herfra?
Nej, det var, fordi man kan sige, der har aldrig været noget... Det kunne jeg jo ikke på det tidspunkt sige med sikkerhed. Og der er jo ikke noget godt, hvis man først har besluttet sig for at rejse noget af det her i forhold til blandt andet vores børns alder og så videre. Så det var jo ikke, det er jo aldrig noget godt tidspunkt, kan man sige. Men nu havde vi ligesom skubbet det her, den beslutning foran os i så mange år. Vi vidste også godt, netop i forhold til vores børns alder, hvis vi skulle afsted, så var det nu.
Mm.
Så det var jo ikke, det er jo ikke noget, man på den måde, eller jeg i hvert fald er stolt over. Især ikke over for, hvad kan man sige, nogle af mine tidligere kolleger og så videre. Men for første gang nogensinde lod jeg familien kom i første række, fordi de har jo i den grad været påhæng på mit arbejdsliv i rigtig mange år, og måtte indrette sig efter det. Og det prøvede jeg så for første gang at ændre på, og det kunne alle andre lære noget af.
Ja, det, og du fik nogle bonuspenge ved det?
Det kan jeg da love dig for.
Ja.
Lars, når du så får lige at vende tilbage til det aktuelle med sandhedsprogrammet her, hvad fanden er det egentlig, det hedder?
Sandhedens time,
det var sådan, det var, ja. Når nu du hopper tilbage på og går i gang med sådan en udsendelsesrække som Sandhedens time, hvad er reaktionen fra dine gamle stand-up-kolleger i forhold til at tage sådan et job der på sådan en type program?
Det er sådan begrænset, hvad jeg har fået, fordi man kan sige, nu har det jo ikke været vist endnu. Der er først premiere i midten af september, så det kan da godt være, at der kommer nogle reaktioner, men indtil videre, så har det jo været overvejende positivt, vil jeg sige.
Og nu er I så efterhånden også over det hele, jo ikke? Så.
Vi glæder os i hvert fald til at se det, og helt præcis er der premiere onsdag den 17. september kl. 20 på TV3. Lars, det har været en fornøjelse at have dig som hemmelig gæst.
Og en lige måde.
En fornøjelse, at du kan han ikke kunne gætte dig.
Ja, vinder jeg noget der.
Muligvis kan vi skaffe en CD med Jannik.
Mm. Super.
Hvis ikke du har den i forvejen.
Jo, men jeg kan godt bruge to.
Det er godt. Kan du have det godt, og hils Tina.
Hej.
Hold kæft, det var det med hår på hovedet.
Jeg må indrømme, om jeg var overbevist om, da du kom med din spørgerække, at du havde givet
det. Jeg fik jo ja til det hele for fanden, næsten. Altså.
Og jeg tænkte, at du har garanteret set det her blad, for det lå på mine printer. Jeg var over at flytte det på et tidspunkt. Du har lige set det, og så er du blevet sporet ind på. Jamen, det er sikkert.
Vi skal videre. Vi skal snakke med Lytter Torben. Og det er ansporet af, at han sendte en mail, da han så havde fået hørt... panikknappen. Mm. En af panikknapperne, hvor jeg omtaler min lille batalje med 3 mobil, som jo så ikke er færdig endnu. Det er sådan noget helt andet. Hej Torben.
Hej.
Du sendte også en mail med overskriften Catch 22 i telebranchen.
Ja.
I dine egne ord.
Den pirrede jo straks vores nysgerrighed.
Og vi læste lidt igennem og tænkte, hold kæft, det er en god historie, men så god, så den er du altså nødt til at fortælle selv. Hvad er det her, det drejer sig om? For først forklar, hvad er en Catch 22?
En Catch 22, det er jo Joseph Hellers berømte roman af samme titel, der på dansk hedder Punkt 22, som er, og jeg tror faktisk, at en af jer, jeg tror, at du kan forklare det sidste gang, men det er simpelthen, at man har 2 instanser, der gensidigt henviser til hinanden, og hvis man havner i den, så kan man ikke få løst problemet, fordi den ene henviser til den anden, som henviser til den ene, som henviser til den anden.
Så det er en evighedsmaskine, faktisk?
Det er det, og det er sådan et fænomen, som passer ind i sådan en kafkask verden, og nu vi er i litteraturen, ikke?
Ja. Men hvad er din Catch 22 oplevelse i telebranchen så?
Ja, den her, den pågældende, den handler om, at noget så simpelt som, at jeg tilbød for min daværende andelsforening på Frederiksberg, og stod for, at vi fik lagt internet ind, fordi det ville jeg meget gerne have, altså bredbånd, ikke?
Mm-hmm.
Og så var der et tilbud hos Tiskerli, og de... og jeg snakkede med dem, og ja, det kunne fint altså gøre, og så videre, så videre. Men først skulle der laves en kasse, og vi fik så nogen til at lave sådan en kasse, sådan en fordelingskasse,
ja.
Som stod nede i kælderen. Kælderen var jo så ligesom fællesområde, og det er ligesom der, man sætter sådan en fælles fordelingskasse. Nå, så skulle vi altså have lagt det her kover ind, som det hedder. Og sagen er, at Tiskerli lægger ikke selv kover ind. Det gjorde, eller gjorde i hvert fald ikke på det tidspunkt, det gjorde Tele Danmark. Og Tele Danmark har det princip, at de lægger ikke kover ind andre steder end i private lejligheder. Så de kom kørende ud og spurgte, når hvor er så fordelingskassen? Jamen, den er hernede i kælderen. Det kan vi ikke. Og så kørte de igen. Og så snakkede jeg med Tiskerli, så sagde jeg, jamen, det kan jo ikke være rigtigt, og vi har jo sagt det til dem. Og, men problemet var ligesom, at Tiskerlis formular, den her på computeren, hvor man melder sig til, der var de nødt til at skrive en adresse på, og de var nødt til at skrive min lejlighed på, hvor der altså ikke stod nogen fordelingskasse inde. Og det her, det foregik, altså detaljerne kan man læse på min weblog, ikke? Men altså, det her, det foregik 3-4 gange, hvor de kommer kørende ud og siger, jamen det kan vi ikke, på trods af at jeg har fået at vide, at nu var den i orden. Jeg ved stadig ikke den dag i dag, hvem der har hovedansvaret, om det er Tiskerli eller Tele Danmark. Og Tele Danmark sagde, jamen hvis bare vi får besked, så kan vi sagtens, men vi har ikke fået besked om det.
Oh, nej. Det er sådan det her, hvor man har lyst til
at... Jeg har hele tiden fået at vide, at det var i stuen, hvor jeg boede. Men nu var det jo i kælderen, så hvis bare der stod kælderen, men det kunne der ikke stå. Eller det var sådan helt, fordi der bor jo ikke nogen og sådan noget. Og det var sådan helt, helt absurd. Det var en ganske simpel ting. Det var bare en fordelingskasse, der skulle stå der.
Altså, det vil sige, de kom 3-4 gange. Og hver eneste gang vendte de om igen og sagde, det kan vi ikke.
Det gjorde
men de kom troligt.
Så stod jeg opgivende, så sagde jeg, nå, den står hernede i kælderen, har I tænkt at køre igen? Ja, det må vi så gøre. De kommer ud med en kæmpe vogn med hele antrækket, ikke? Kører igen. Jeg bliver så efterhånden ganske vred over det her, fordi jeg hader den slags. Jeg følte mig virkelig som en, der stod i sådan en kafkask Joseph Hellersk mareridt, ikke? Og jeg synes virkelig, det var absurd, og desværre havde jeg ikke min weblog dengang, så havde jeg virkelig fået det beskrevet i detaljer. Men det, jeg så gør, er at jeg prøver at kontakte Tiskerli og slå i bordet, men sagen er, at der sidder de her kundeservicefolk, og de kan ikke stille en videre til dem, som egentlig har ansvaret. Og jeg havde, ham, som havde ansvaret, han har kontaktet mig én gang. Jeg har skrevet hans navn på min blog, det kommer jeg tilbage til, men lad os bare sige, at hans navn minder om en kendt dansk filminstruktør og stuntmans. Han kontakter mig en enkelt gang og ringer til mig og siger, nu er den i orden, og du skal jo ikke være bange og sådan noget. Og ham hører sig aldrig fra igen. Han er simpelthen chef for salg af det her. Og hvis den der også for kundeservicefeltet. Ham prøver jeg så at få fat i, fordi dem, der sidder i kundeservice, de kan ingenting. De kan kun udfylde det der, de forstår ikke, hvad jeg snakker om. Det gør han, men ham kan jeg ikke få fat i. Han vil ikke få os fat i. Jeg har sendt ham e-mails. Jeg fik at vide, at jeg skulle sende en fax, så ville det løse sig. Jeg har sendt ham faxer. Jeg har prøvet at true dem i kundeservice til, at de skulle stille mig igennem til ham, men det var simpelthen imod firmaets politik at stille mig igennem til den ansvarlige. Han ville ikke nås. Han var den eneste, der kunne hjælpe mig. Det som jeg så ligesom, altså så efterhånden gav jeg op og bliver meget sur, og så har de i ovenkøbet Tiskerli den frækhed at ringe flere gange efterfølgende med nogle måneders mellemrum og spørge, ja, vi kan se, vi har en sag på dig, at vi skulle lægge kover ind, og jeg kan ikke rigtig forstå. Det ser ud som om, at der ikke er blevet lagt noget ind. Og så kan I forestille jer, altså jeg har et temperament, der kan minde lidt om Dukas, så kan I forestille jer, hvordan jeg reagerede. Jeg har simpelthen stået ude på min arbejdsplads og forskrækket mine kolleger med at råbe ind i telefonen til de i øvrigt stakkels uvidende kundeservicefolk. Men det var simpelthen bare for meget.
Nu hører det op. Det var det, jeg ville sige før. Jamen, altså, det er sådan et af de tilfælde, hvor man egentlig har lyst til at lave sådan en Michael Bertelsen, hvor man ringer dem begge to op på én gang, og så sætter dem sammen. Præcis. Kan I ikke lige snakke om det her, kære venner?
Og jeg kunne ikke få lov at ringe til Tele Danmark og bede dem om det, fordi det var det kunne man slet ikke. Det var kun Tiskali, der kunne lave den kontakt der, og det kunne de jo så ikke alligevel. Men det har så et efterspil i det, at jeg et par år senere altså får den her weblog, hvor jeg så beskriver sagen sammen med nogle andre Catch-22-serier, jeg har været udenfor. Og der nævner jeg altså så ham der.
Lasse Spang Olsen, som ikke hedder Lasse Spang Olsen.
Ja, nej. Der er noget, der minder om det. Jeg nævner hans navn. Og det sjove er så, at han noget tid senere søger på sit eget navn på Google. Det er jo noget, som de fleste af os kan komme til. Og der finder han altså det her. Og hvad sker der? Der sker det, at nu, flere år senere, der blev ikke lagt internet ind, flere år senere, så får jeg manden i tale, som går ind og siger, at han kan godt forstå, at det har været hårdt, men hvorfor skal man lige skyde skylden på ham, altså den ansvarlige? Men altså, man kan jo sige, at hvis ikke man skal skyde skylden på den ansvarlige, så ved jeg ikke. Og hvorfor kunne jeg ikke få fat i ham? Hvorfor har han ikke svaret på mine tallede henvendelser? Hvorfor svarer han først, når jeg nævner det i al offentlighed på en weblog? Synes jeg egentlig er lidt interessant. Men der kommer en lille dialog ud af det, hvor vi sådan, jeg vil ikke sige, at vi får glattet tingene ud, men jeg får sagt på en pæn måde, på en pænere måde, end jeg først gjorde, hvorfor jeg har været så vred, og hvorfor det var nødvendigt for mig, med den indestængte vrede, jeg har gået med i flere år, og hænge ham ud på min weblog.
Men er det,
jeg har jo ikke god erfaring med at hænge folk ud på min weblog. Ja.
Men er du så blevet så gode venner med ham nu? Er det derfor, du ikke vil nævne hans navn nu?
Nej, slet ikke. Altså, vi kan sagtens nævne hans navn, Lasse Strand Olsen.
Men det minder lidt om det. Og hvis nu vi skriver det i vores show notes,
så tænker jeg bare, at det er så mange år siden, og jeg har ligesom taget konflikten med ham nu face to face, ikke? Ja. Og han har ligesom, hvad kan man sige, blameret sig ved at
Jeg har en klar fornemmelse af, at vi alle sammen kender mange af de her historier, og jeg har været ude for rigtig mange af dem også, og det er sjovt nok næsten altid med teleselskaberne. I min, før vi begyndte at lave panikknap, der lavede jeg noget, der hedder Palle Bo podcast, og der beskrev jeg stolpe op og stolpe ned, indtil Gitte hun sagde, nu stopper du med at snakke om TDC, og er du sindssyg, det var syret.
Jeg kender kun et teleselskab, som prioriterer kundeservice så højt, at det faktisk er mit indtryk, at det virker, og det er Telmore, uden at det skal være nogen reklame. Men det er altså, dem har jeg som mobilselskab, og det er jeg fuldt ud tilfreds med.
Men der er jo også mennesker bag ved skærmen.
Det er der. Man kan altid komme i kontakt med dem, og man kan chatte med dem, og man kan e-mail med dem, og de lover at svare inden for 24 timer, og de holder det, og altså, der er ingen problemer.
Nej.
Altså, jeg vil hvorfor, så sige,
altså spørgsmålet er, hvorfor alle de andre, hvorfor tænker de, ja, vi sparer lige på det her med kundeservice, det kan vi ikke rigtigt, eller vi laver nogle tåbelige formularer, sådan så de kun gælder til helt almindelige sager, sådan så man ikke kan få sat en boks op andre steder end ens lejlighed og sådan noget, ikke?
Altså jeg vil sige, jeg fik jo i det mindste fat i den ansvarlige.
Ja,
og flere andre. Ikke at det hjalp specielt fedt. Jeg har ikke engang fået mine billetter endnu, men
nej, det er det. Men var han den egentlige ansvarlige?
Han var ansvarlig for det der kundepanel, som startede min kommunikation med den her tåbelige kommunikation, vi havde haft, hvor jeg jo så var nødt til at... Ja. Nå, men den har vi rundt om. Torben, du skal have tusind tak for, at vi måtte ringe til dig nok en gang. Det bliver nok ikke sidste gang. Kan du have det godt?
Hej.
Høj, er du sindssyg, mand. Jeg tror, det her det bliver lidt langt, fordi vi skal snakke med Brian lige om lidt. Ja. Her er det Overjoyed. Overtime, I've been building my castle of love. Just for two, though you never knew you were my reason. I've gone much too far for you now to say that I've got to throw my castle away. Over dreams I picked out a perfect come true, though you never knew it was of you I've been dreaming. The sandman
far away for you to say come back some other day. And though you don't believe that they do come true. For did my dreams come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed, overloved, over me. Over hearts I painfully turned every stone just to find I had found what I'd searched to discover. I've come much too far for me now to find the love that I sought can never be mine. And though you don't believe that they do come true. For did my dreams come true when I looked at you? And maybe too if you would believe, you too might be overjoyed, overloved, over me.
Det var en meget, jeg vil sige, en loyal fortolkning af Overjoyed, det her. Meget fin stemme.
Sandy Seo hedder hun, okay. Og det var selvfølgelig Stevie Wonder nummeret af Overjoyed.
Ja, det kan vi godt lide.
Nu, vi burde egentlig have haft en jingle nu, fordi ikke nok med, at vi har introduceret et nyt indslag, der hed Den Hemmelige Gæst, så introducerer vi nu endnu et nyt indslag.
Panikknappen præsenterer nu
ugens orakel.
Ej, hvor lyder du speaker-agtig, når du siger sådan.
Ja, gør det lige.
Panikknappen præsenterer nu
ugens orakel.
Ja, og ugens orakel, det er Brian Hansen. Hej, foredragsholder Brian. Og skuespiller. God aften til den herre.
God aften.
Og så siger du lige god aften, Palle.
Ja.
Ja. Okay.
God aften.
God aften.
Vi skal snakke om stress, Brian.
Ja.
Fordi vi går jo alle sammen og siger hele tiden, åh, jeg er simpelthen så stresset.
Ja.
Hvorfor gør vi det?
Ja, altså, mens vi snakker om det her, så er det jo vigtigt for mig lige at fortælle, at min mobil den ligger ved siden af, så hvis jeg pludselig bliver afbrudt enten af en sms i forhold til noget, der er lidt vigtigere end jer, så er det okay, at jeg lige tager den, ikke? Eller der kommer en opringning, fordi der kunne jo være noget, der går min næse forbi på en eller anden måde, ikke?
Ja,
det må I skulle lige have mig tilgivet, ikke?
Ja, og så hvad hedder det, skru lige ned for højtaleren på din PC, så vi ikke kan høre, når der løber mails ind, du lige skal koncentrere dig om.
Ja. Eller hvis der ringer på døren, fordi der er en, der ikke kan få fat i mig over telefon, eller på mail, eller på min mobil, ikke?
Eller på Messenger.
Yes, så vil de da komme direkte, ikke? Ja, ja, så jeg kan komme ud og fortælle om stress.
Ja.
Ikke? Satan.
For ikke? Satan.
Men ja, for gang i den, ikke?
Er det blevet en folkesygdom, ja, stress?
Det synes jeg, og jeg kan ikke forhindre det, men jeg kan trods alt på at påpege nogle ting, der faktorer. Altså... Det, og jeg ryger selv på den, skal jeg sige, ikke? Og har været også, du ved, halvvejs nede med stress og det ene og det andet. I starten, der var det ind og fuld fart fremad, og vi skulle være så stresset, og vi skulle løbe stærkere, og man var, man var manden, hvis ikke man havde 15 ting i gang hele tiden, ikke? Og så er det gået hen og blevet sådan lige så stille, sådan, som Arthur Koester siger lige så fint, ikke, i et citat, altså. Han siger så om fascisme, jeg har så anvendt lidt om stress, det er sådan en lugtfri gas, det kommer snigende ind i husene, og vi kan simpelthen ikke dufte, vi kan hverken mærke det eller dufte, og vi vågner, når vi er ved at dø af det. Og sådan er det for mig, det her med at være stress. Jeg kan høre, det flyder ind i vores sprogbrug, i det danske samfund, sådan, altså på alle mulige sådan, vi har travlt, det er et meget vigtigt ord for en leder at sige, eller egentlig også bare ind på gulvet, vi har travlt lige nu, vi har... den der energi, ikke? Hele tiden, ikke? Og jeg bliver ringet op, kan jeg fortælle jer. Jeg bliver ringet op af ledere, ledere for koncerner og alt muligt. De ringer nogle gange op på den her måde til mig og siger, Dags, du taler med... nu skal du høre, jeg har hørt, du kan noget omkring det der med at formidle og kommunikation og sådan nogle ting. Og jeg vil bare sige, at mine medarbejdere, jeg ved ikke, hvad der sker, men de lytter ikke til mig. Altså, og du må sige dit honorar nu. Altså, fordi, lad os få det afklaret, og så lige så snart, at... men i hvert fald, de lytter ikke til mig, og nu har jeg lige arrangeret en tur igen, og der kommer næsten ingen, og så videre. Og jeg vil bare have videre dig, Brian, hvis du giver mig noget sparring på det. Hvad er det galt? Hvad er det galt? Altså, hvad er det, jeg gør forkert? Altså, datoen, det handler om, det er, jamen, kære venner, jeg er jo træt af manden, inden han er færdig med at fortælle, hvad der er galt. Jeg er jo næsten stresset bare ved at høre på ham. Altså, og hvis han farer rundt til 50 medarbejdere, som sådan en chef og hund, der sådan små bider dem i haseren hele tiden, ligesom bare for at gøre det, hvis det er hans motivationsfaktor, så forstår jeg fandme godt, at der ikke er nogen, der møder op til julefrokost eller andre steder. Fordi det bliver sådan noget med hyg for saten. Hyg dog. Kom nu i gang med at hygge. Altså, hyg nu. Vi skal nå det. Altså. Hvad er det der for noget? Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, at vi går og opdrager hinanden til, at det skal være den adfærd, der ligesom gør, at man enten er en rigtig mand eller en rigtig kvinde. Ikke? Og nu bliver kvinderne jo i stigende grad ramt af det jo helt vildt, ikke? Og det kan jeg godt forstå. Altså, hvis vi tager Danmarks største uddannelsesinstitution, den hedder Alt for Damer, hvis I spørger mig. Og i Alt for Damer, der kan du læse, at der er et oplæg på omkring 400.000. Det siger sig selv. Så har vi Danmarks største uddannelsesinstitution. Der kan du læse, hvordan en rigtig kvinde skal gebære sig i Danmark. Mm-hmm. Hun skal være selvstændig. Hun har været selvstændig omkring 3 år. Hun har fået 1 ekstra ansat. Hun er grafisk designer. Hun tog den for cirka 2 år siden, uddannelsen. Og det går egentlig rimelig godt. Så har hun 4 børn, og de klarer sig fint. Den ene går nu på Steinerskole, fordi det var lidt svært i den almindelige folkeskole. Så hun er nødt til at tage del i den der Steinerskolemiljø, og det har givet hende en stor indsigt i, hvad antroposofi egentlig er. Så har hende og hendes mand den hobby, at de bare har båd. Det er nu mest hendes mand, men hun er også sådan ligesom gået med på det, så de sejler en del. Og derudover, så kan de godt lide at rejse en del. Og inden jeg har læst sådan en artikel, hvad det vil sige at være kvinde, ikke? Og hun får 2 orgasmer, der er perfekt i løbet af ugen. Jeg kan sgu ikke se mig selv i det, i et ægteskab med børn og alt muligt. Jeg kan slet ikke spejle mig selv i det. Og hvis jeg som kvinde sidder og skal spejle mig i, hvor langt der er fra min faktiske jeg-kapacitet, og så til velgerne, som jeg bliver bumpet ned med hver dag igennem Alt for Damer og mange andre elendige udsendelser i Danmarks Radio. Altså de der med, hvem er den rigtige kvinde, hvem er det rigtige, så kan jeg godt forstå, at selvværdet bliver lavt. Og hvad sker der så? Så er jeg stress, for fanden, ikke? For der er jo ingen, der kan se sig i det billede overhovedet, altså. Kan I følge mig?
Ja.
Altså, det er vanvittigt, ikke? Og de stakkels mænd, de skal så prøve at leve op til det samtidig, ikke? De skal både sidde derhjemme, ikke? Og passe børnene, samtidig så kan de hjemme med dem også tjene pengene, ikke? Fordi så godt gik det måske alligevel heller ikke med hustruens virksomhed, vel? Der skulle nu også lige sådan, og er man for fanden du, og alle de drøner rundt som en gal, altså. Og så også vores psykologiske indstilling til det at være menneske i dag, ikke? Altså, når jeg er rundt sådan og laver mine kurser og mine foredrag og sådan noget, så møder jeg nogle gange, altså er jeg ude at fortælle om det der fænomen stress og udbrændthed osv. osv. Og jeg kan fortælle for eksempel sådan, jeg forstår da godt, at man er presset som socialrådgiver, for eksempel, ikke? Nu har jeg så været en del ude ved dem at fortælle. Og nogle gange, så jeg siger til dem, jeg er stresset, jeg er faktisk ved at køre ned, og hvis du vidste mit arbejde, min hverdag. Det er også fordi, det er så tungt, ikke? Og så siger jeg, okay, men det tror jeg på, der kommer nok 40 cirkulære cirka en gang hver halve år, du skal forholde dig til, samtidig med, at du sidder over for udånder hver dag. Det er jo klart, det giver en vis form for energi. Altså, det er en hård energi at sidde i hver dag, ikke? Og der er der så en, der fortæller mig, men der mener jeg også, det er nogle gange ens eget rum i forhold til det, at følge med på den der stress, ikke? Og der var en socialrådgiver, der fortalte mig en fin historie, sagde, men for eksempel så kan jeg fortælle dig, for jeg spurgte hende, jamen hvad er det værste, du har oplevet, lad os sige, inden for de sidste halve år, ikke? Og så siger hun til mig, jamen noget af det værste, hun har oplevet overhovedet, det var, at der var en, der var kommet ud fra fængsel, sådan en der havde været på, som, og det var så et ord, jeg ikke lige, eller jeg kendte ikke den sætning, at man kan være på offentlig forsørgelse, fra man er født, den har jeg sgu ikke hørt før. Alene det fandt jeg ret komisk, det gjorde hun ikke, og det er det, jeg mener med det indre rum. Altså hun finder det stressende at få en, der har været på offentlig forsørgelse ind, før man er født. Jeg tænker med det samme lidt komisk og tænker, kan man blive det, før man overhovedet er undfra? Altså, skulle man forestille sig, at man tager det? Hvis man nu forstørrer sædceller, kan man så se, hvem der kommer på offentlig? Altså, med det samme, så har jeg nogle andre billeder, der gør det lidt komisk, men det synes hun absolut ikke var komisk.
Nej, nej.
Og bagefter så viser hun mig sådan visuelt, at sagsakten fyldte cirka 20 centimeter. det er jo så heller ikke noget, jeg har hørt før, at det selvfølgelig er belastet, hvis man har sådan en. Jeg tænker med det samme, det må være sjovt, hvis man pakker den ind i en Mercedes Vito med en trailer, ikke? At det så er sag sig. Altså, nogle gange er det jo også at tænke tingene ud selv og gøre ens hverdag lidt komisk for at nedsætte det der stressniveau, frem for at se på lidelsen i det. Altså, hele tiden tænkt, jamen jeg skal næsten sidde og blive stresset, for ellers så er jeg ikke ind i det her. Hvis ikke jeg er en del af alvorspsykologien, som er Danmarks største trussel lige nu i erhvervslivet og i det offentlige, det er, at vi skal gå og være så alvorlige alle sammen. For ellers så ser vi ikke stresset ud. Og et menneske, der er alvorligt, det har ret i det her samfund. Jamen, hvor er vi da på vej hen? Jeg håber eddermame, når den nye finanslov nu kommer med debatten, og nu vi skal til at se Anders Fogh fortælle, at efterlønnen den bliver nærmest revideret om til 0. Ikke? Jeg håber, at han står og griner, mens han fortæller det, fordi noget kan jo godt være sandt, selvom det er sjovt, ikke?
må jeg lige prøve at spørge dig, mener du, at meget af det er noget, vi bare siger, at vi er stresset, eller er vi mere stresset en dag, end vi var for bare 10 år siden?
Det er vi. Det er ganske overbevist om, vi er. Altså, så vil jeg så sige, at selve udtrykket tager jo, altså fænomenet stress tager jo også, hvad skal man sige...
Der er gået lidt inflation i
det. Måden, vi bruger ordet på, er jo anderledes nu end for 10 år siden. I dag, der kan man jo sige, jeg kan pludselig tage mig selv i at sige, puh, jeg har en stresset formiddag. Fordi min datter, hun, altså vi kom op lidt sent, og jeg skulle, og alt muligt. Og det her, det ord havde jeg måske ikke brugt for 10 år siden, eller for 15 år siden.
Men det kan jo bare være sproget, der ændrer sig.
Jamen det er sproget, der ændrer sig, ikke? At det bliver sådan ligesom den der måde at formidle ens frustration på, ikke? Og det...
Ja, samtidig med det, så bliver det jo så også nu brugt tid og penge og hjernekapacitet på...
Ved du hvad, jeg er
ja. Ja, nu bliver han forstyrret af en sms.
Nej, men det er simpelthen barn, der er vågen her.
Nej.
Ja, nå, ved du hvad, Palle, jeg har skudt barn, der lige er vågen og begynder at græde midt i det.
Nej, jamen det var da, det var da synd. Ved du hvad, kan du hilse Viola og sige, hun skal sove godt, og så snakkes vi ved en anden gang, ikke?
Jo, skal vi gøre det?
Det synes jeg, vi skal.
Okay, det er godt.
Det er godt.
Hej med jer.
Hej. Og ja, fordi det er jo også ved sådan at gå hen og blive lidt halvlangt og lidt sent,
Det er jo det, når vi er nødt til at optage det en aften her.
Og jeg synes, vi kom godt omkring hele stressproblematikken. Synes du, der var noget, vi manglede?
Ja, jeg synes, der er lidt. Der er meget at snakke om. Men jeg havde nogle spørgsmål. Men altså, nu blev Brian jo afbrudt, desværre.
Ja.
Og børnene, de skal passes.
Men jeg synes at huske, at vi brækkede Brian over på et andet tidspunkt, eller så skubbede vi noget andet, fordi han snakkede så meget, så vi kunne jo lige afslutte den i næste uge, hvis han
det kunne vi prøve på at ringe til.
Ja. Jeg er sikker på, at det ikke er sidste gang, vi får talt med Brian Hansen, som har en hjemmeside i øvrigt, der hedder brianhansen.dk.
Og vi skal huske også, at du finder et link til Torben Sangels weblog Grove Løjer. Det link finder du også på panikknappen.dk.
Mm. Det er længe siden, vi har gjort det, vi gør nu. Vi belønner nu en lytter, som har sendt en e-mail rundt til stort set hele sit adresse, kartotek. Det er Kasper Christensen. Det er ikke den Kasper nej, okay. Christensen, nej det er det ikke. Han har sendt mail rundt til alle, og Kasper, vi sender en tusse gammel telefonjoke CD til dig.
Ja, tak for hjælpen.
Jeg mangler noget.
Hvad mangler du?
Jeg mangler en vigtig detalje. Her var det. Du kan have i skrivende stund, eller i talende stund, 169 venner på Facebook. Jeg har 340. På forsiden af panikknappen.dk, der kan man se, der er en grafik, hvor der står, at du kan have ingen venner.
Og det, jeg ved ikke, hvor du har det derfra.
Jamen, jeg tror, jeg har fundet en Facebook-profil, som ikke er din alligevel.
Jo, det er, historien går på, at jeg rent faktisk på et tidspunkt, da Facebook begyndte at ulme, så oprettede jeg en profil, som jeg sidenhen glemte alt om.
Og du kender ikke passwordet, så du kan ikke få den slettet. Så hvis man søger på dit navn, så kan man skal komme ind på en, hvor der står, du kan have ingen venner. Hjælp ham med at finde nogen. Hold så kæft, jeg synes, det var sjovt. Jeg var ved at dø i den formel.
Den Facebook, som jeg så bruger nu, ikke?
Vi har i øvrigt også lavet en panikknappen, eller det har du. før jeg lærte Facebook at kende, en panikknappen
fanside.
Fanside.
Kim sagde, at vi har 28 trofaste fans på...
Vi er oppe på 34.
Er der kommet flere til?
Ja, vi er 34.
Så er de kommet til siden...
Og ind på forsiden af panikknappen.dk, allerøverst i midten, der er der links til både Dukas og min og panikknappens Facebook-side. Så klik lidt løs og... Og giv du kan nogle venner, for han er i den grad bagefter.
Hold okay.
Kan du nu have en...
Jeg skal holde med fødselsdag, ja.
Ja, kan du have en rigtig god fødselsdag? Hvornår er det, vi skal komme til det store rivegilde?
Nej.
Nå, det er måske kun dine Facebook-venner. Det bliver en billig fest.
En lille
sluttet kreds på...
Du får sgu ikke flere brownies, kammerat. Det kan godt. Ja, du kan lige få en til.
Lad mig få en brownie okay. Hjemme.
Er det nu, vi er færdige?
Ja, jeg tror, det er
okay.
Nu, vi er færdige.
Du er nummer 35, sgu.
Hey, og du kan fremse?
Ja.
Vi snes.
Det gør vi.